Wel, un o'r pethau dyn ni wedi wneud yn ddiweddar gyda'r capel yn Sutton oedd mynd i'r carchar just ar bwys Sutton. A maent yn cael gwestai yna o'r enw y clinc. A mae y carchar o'r maent yn gweithio yn y caffe yna. Dwi'n credu mae'n ffordd dda iawn i cefnogi nhw oherwydd mae'n rhoi ail gyfle iddyn nhw yn enwedig pan mae'n nhw dod allan o'r carchar. Mae'n weithio gyda swyddogion yn y carchar i dysgu sgiliau newydd. A pan mae'n mynd allan, mae yn y gymorth iddyn nhw i setlo lawr yn swydd ac cael cefnogaeth i dechrau. Rwy'n credu mae hwn yn bwysig oherwydd mae'n hawdd cochli gobaith ac o'n i'n wedi clywed tystiolaeth rai o cacharorion yna ac roedden nhw yn gwerthfawr fawr cael y second chance.